რადიო თავისუფლება FM Ašvica და 4-ზე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გუშინდელი ეთერი დასრულებული არ გქონდა, რომ იტყვიან, სწორედ გეუბნებოდით ეთერში, რომ პოლიცაბჭოს ხდომა მიმდინარეობდა შემდეგ უმრავლესობის ფრაქციისა და ამის შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა ინიციატივით, რომლის ძირითადი ნაწილი იყო ის, რომ ის პოლიტიკურ ძალებს თავაზობს მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას სრულად პროპორციული წესით და ბარიერის გარეშე, ნულოვანი ბარიერი, როგორც მან უწოდა, შემდეგ ეს სიტყვა ნულოვანიც ბევრმა გააკრიტიკა, ბუნებრივია გარკვეული რაოდენობა ხმებისა და 1%-იც არა, მაგრამ საჭირო არის ერთი მანდატის მისაღებად. არის მსჯელობა ამის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები და შეფასებები, ასევე არაერთმა ექსპერტმა. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან ბოძაშვილი, კონსტიტუციონალისტი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილო მშვიდობის, მოგესალმებით მსმენელს.
ერთ-ერთი პირველი შეიძლება ითქვას ბრძანდებოდით, ვინც გამოეხმაურა ამ ინიციატივას. ითქვა, უნდა ვთქვათ ესე გულწრფელად, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ისე პოლიტიკური ძალების მხრიდანაც, რასაც ვაკვირდებოდით, რომ ამაში არის როგორც პოზიტიური ნაწილი, ასევე რისკები. პოზიტიური ერთი მთავარი, რაც ითქვა თავდაპირველად ევროპული საქართველოს ბრიფინგზე, რომ ეს არის გამარჯვება საზოგადოების და იმ ადამიანების, ვინც საპროტესტო აქციებზე დგას უკვე დღეების განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის წინ, და ეს აქციები გაგრძელდება დღესაც 7 საათიდან, და ასევე ითქვა არაერთ რისკზე. იქ იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, მცდელობები, რომ გამოეცნოთ, თუ რატომ წავიდა ბიძინა ივანიშვილი ამ ნაბიჯზე, რაღაც ხომარდებს ამაში. უფრო ეს იყო ურწმუნოება იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილი გადადგამდა ნაბიჯს, რომელიც მასვე, მის პოლიტიკურ ძალასვე ავნებდა და დააყენებდა საფრთხის ქვეშ მომავალი საპარლამენტო არჩევნების კონტექსში. და გისმენთ თქვენ, თქვენი ეს ყველაფერი რომ შევაჯამოთ, შემდეგ უკვე საუბრის სრულობისას რამდენიმე ციტატასაც წავიკითხა. თქვენი პირველი ეს რა იყო, ასე ვთქვათ, აზრი, რომ მოისმინეთ ეს, და შემდეგ უკვე ალბათ უფრო დაალაგდა სისტემურად. რა შანსებს იძლევა და რა საფრთხეებს ქმნის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის, რაც მოხდა, არის პოზიტიური. მოდით გავყვეთ პოზიტივს და ნეგატიურ ფაქტორებს. თუმცა ეს რომ გაკეთებულიყო 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებში, დღეს გვექნებოდა აბსოლუტურად სხვა რეალობა. პოლიტიკური რეალობა სხვა გვექნებოდა. შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, манифестаციები და ამდენ დასაჩხრებული ადამიანი და ეს პრობლემები ჩვენ არ შექმნოდა დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ანტიოკუპაციური, ასე ვთქვათ, პროტესტი საზოგადოების.
კი ბატონო.
მაგრამ იმ პერიოდისთვის ეს, რომ ჩაწერილიყო კონსტიტუციაში, დღეს ყველა პოლიტიკურ პარტიას ექნებოდა არა იმის განწყობა, რომ ყველა ყოფილიყო ერთის წინააღმდეგ, ანუ ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ანუ ყველას ექნებოდა განწყობა, რომ მათ თავისით უნდა მოახდინონ 2020 წლის არჩევნებში, ასე ვთქვათ, წარდგინა საკუთარი პლატფორმების, და ეს ბუნებრივია გამოიწვევდა პოლარიზაციას პოლიტიკურ სპექტრში. ბევრი პარტია შეეცდებოდა, რომ არა ერთის ირგვლივ გახსოვთ, ალბათ ათუ სპაშვილის ირგვლივ წახდა ბოლო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობის გარეშე, ჩვენ ვერ შევცვლით ქართულ ოცნებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ბევრი განწყობა ჰქონდა პარტიას. ამიტომ ეს რომ გაკეთებულიყო 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებში, რასაც ვენეციის კომისიაც ეუბნებოდა, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, იმ დროს ჩართული ადამიანი, მათ შორის მეც, ვეუბნებოდით საკონსტიტუციო კომისიას, რომ ესე უნდა გაკეთებულიყო, დღეს შეიძლება ძალიან ბევრი პრობლემა ჩვენ არ ქონოდა.
ეხლა რა პრობლემა? ჩვენ ხომ ეს არ გვჩვევია, ბატონო ლევან.
ამიტომ ჩვენი პოლიტიკა ყოველთვის იყო რეაგირების რეჟიმში და არა პრევენციის რეჟიმში. პრევენციის რეჟიმი და, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინების რეჟიმი არის პოლიტიკა რეალურად, და არა ის, რომ თუ მე გამიჭirdება რაღაცა, მაშინ მოვახდინო ამაზე რეაგირება, ბოლო მომენტში უკვე სხვა გამოსავალი რო აღარ არის. მე ასევე მინდა თქვა, რომ პოზიტიურობასთან ერთად მინდა ძალიან ხაზი გაუსვათ და ძალიან ასე დადებითად შევაფასო ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების ჩართულობა. შეიძლება ბევრმა არ იცის, მაგრამ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები იყვნენ ამ ყველაფერში ჩართული და მათ საკმაოდ დიდი ძალისხმევა გაწიეს, რომ ეს შედეგი დამდგარიყო, რა შედეგიც არის დღეს. ეს არის ერთი, ასე ვთქვათ. მეორე რა დადებითი ელემენტი ექნება ის, რომ პირველ რიგში მონოპოლიზაცია, რომელიც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ოპოზიციური სივრცის, ეს გაიხსნება ველი. მე ყოველთვის ამბობდი, არაერთ ინტერვიუში განიცხადებია, რომ პოლიტიკური ველი არის ჩაკეტილი, მათ შორის პოზიციის მხრიდან, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან. ეს პოლიტიკური ველი გაიხსნება, საშუალება მიეცება უამრავ ახალ სახეს და ადამიანს, რომ თავისი პლატფორმა შესთავაზოს, საზოგადოება დაღლილია, გულახდიათ, რომ გითხრათ, 20-25 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე სახეების ყურებით. ერთი და იგივე ადამიანები ტრიალებენ პოლიტიკურ ველზე, ერთი და იგივე მიდგომები აქვს ამ ადამიანებს. აბსოლუტური უმრავლესობა ცდილობს პოლიტიკური ვაჭრობის შედეგად მიიღოს რაღაცა დივიდენდი და ანგარიშვალდებულობა საზოგადოების მიმართ არის ძალიან ძალიან დაბალი. და ესეც მხოლოდ გაცხადებულ დეკლარირებულ დონეზე. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ნულოვანი ბარიერი და პროპორციული არჩევნები ამ სიტუაციას მეტ საშუალებას მიცემს, რომ შეიცვალოს ახალი ძალების გაჩენის თვალსაზრისით. ეს არის პირველ რიგში აუცილებლად და ძალიან კარგი და დადებითი. მეორე რაც არის ასევე პოზიტიური, მდგომარეობს იმაში, რომ პრაქტიკულად მე რომ უსმინე ბიძინა ივანიშვილს, პირველი რაც ასე ვთქვათ განცდა მქონდა, ის არის რომ მან ისწავიდა გარკვეულ დათმობებზე, იმ თვალსაზრისით, რომ ბარიერი პრინციპში, რომელიც არსებობდა, ქმნიდა მონოპოლიზაციის საშუალებას პოლიტიკური ველისას, ხომ? და მხოლოდ რამდენიმე ძალიან მცირე რაოდენობის, ვისაც თავისი ამომრჩეველი ყავს ამ ქვეყანაში და ნეიტრალური ამომრჩეველი, რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის 40-50%
ქვეყანაში არსებობს.
და შესაბამისად არჩევნები ამ საარჩევნო ასე ვთქვათ კონფიგურაციის პირობებში არიძლევა ადამიანთა ხალხის ამომრჩეველთა პროპორციული ასახვის საშუალებას. ბუნებრივია, რომ ეს იყო გარკვეული დათმობა, რომელზეც ქართული ოცნება წავიდა და ამაში რა თქმა უნდა პოზიტივი უნდა დავინახოთ. ნეგატიური არის ის, რომ მე შევადარე ფიგურალურად 92 წლის პარლამენტს, სადაც უამრავი პოლიტიკური და პოლიტიკოსი იყო, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი და არაპოლიტიკოსი, ბუნებრივია. დღეს ეს სიტუაცია შეიძლება განმეორდეს 2020 წელს პარლამენტში, პრაქტიკულად ნულოვანი ბარიერი, რა ვთქვათ, ნულოვანი ბარიერი, როგორც ასეთი ბუნებაში არ არსებობს, ეს არის ბუნებრივი ბარიერი, რომელიც ნულზე მეტი ხმის მიღების, ასე ვთქვათ, საშუალების შემთხვევაში გაძლევს შანსს, რომ მოხდე პარლამენტში. ამიტომ ბევრი ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ შევიდეს პარტიაში, ეს შექმნის ძალიან ჭრელ სიტუაციას ოპოზიციური თვალსაზრისით პირველ რიგში პარლამენტში და დევანდელი ჩვენი კონსტიტუციური მოდელიდან გამომდინარე, თუ ერთ პარტიას არ ექნა უმრავლესობა, ბუნებრივია მოხდება კოალიციური მთავრობის შექმნა, რაც არის პოლიტიკური ვაჭრობის, პოლიტიკური ასე ვთქვათ კომპრომისების საშუალება, თუმცა ეფექტიანობას პარლამენტისა და საპარლამენტო რესპუბლიკაში გარკვეულწილად ამცირებს, მაშინ როდესაც პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, პოლიტიკური პარტიები დღეს არ არიან ისეთ დონეზე განვითარებული, რომ პოლიტიკის წარმოების კულტურა იყოს ასე ვთქვათ მომართული საზოგადოების ინტერესზე, ქვეყნის ინტერესზე. მაგ გერმანიის პარლამენტში ხანდახან კომიტეტის ხმები დილის 8 საათზე იმართება, ხომ? 4-5 პარტია, რომელიც კოალიციას ქმნის. და თვეების განმავლობაში უჭეთ ბელგიაში მთავრობა ვერ ჩამოყალიბდა 5 თვის განმავლობაში. ეს პრობლემები შეიძლება ჩვენ დავგვიდგეს, ამას შეიძლება შექმნას ხშირად სახელმწიფო კრიზისი. ხელისუფლების ფორმირების თვალსაზრისით, თუ მართლა გაჩდება ისეთი პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც ექნებათ იმ რაოდენობის ხმები პარლამენტში, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ამ სავაჭრო კოალიციური სიტუაციის შექმნას.
მესმის. ლევან ბოძაშვილი კონსტიტუციონალისტია ჩვენი სტუმარი. თქვენ იმიტომ გაიხსენეთ 92 წელი, რომ მაშინ იყო თუ არ ვცდები ყველაზე დაბალი, ხომ, ბარიერი? უბარიერო ჩვენ არ ქონია გამოცდილება. 2%-იანი იყო 92-ში. მსმენელი ყავს ხაზზე და გავაგრძელებთ კვლავ საუბარს სტუმარ თან ერთად. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ნინო, გამარჯობა ბატონო ლევან.
დილო მშვიდობის.
ბატონო ლევან, თქვენ როგორც კონსტიტუციონალისტი, ჩვენ რა გვაინტერესებს ისეთ უპრობლესას? სამი მოთხოვნილება იყო გადადგეს გახარია. რიგარეში საპარლამენტო პროპორციული არჩევნები.
რიგარეში არისო 2020-ში პროპორციული არჩევნები.
ვიდა ყველა იძახდნენ რიგარეში ნაადრევი.
კეთილი დაასრულეთ. დაასრულეთ არის.
ხოდით ყველანი. და პლუს ყველა ოპოზიციონერი პარტიის წარმომადგენელს იგივე ციხის და პლუს კიდე ყველა დაკავებულის გამოშვება, თუ მან რამე დანაშაული არ ჩაიდინა და როგორც იძახიან არ არის ფაქტები, სადაც ის პოლიციის ცენტრს ვიცი მიუვარდა და განათავსიცავს პოლიციისგან, არამედ თვითონ გაიწეს პოლიციისა და ეცა თავს. ეხლა ჩვენ ივანიშვილი გვაძლევს, ხო, ისე რა ქვია, წირდება რა თქმა უნდა თავში ნაცალს გვაყრის და უნდა მოგთაფლოს, ხო? 2020 წელს ნულოვანი, რა ქვია, რეიტინგის პროცენტიანი.
იქ რომ დასვათ ბოდიშკი.
მაინტერესებს ეხლა ჩვენი მთავარი, ხო, ჩვენი მთავარი მიზეზი რა იყო, რომ მეორე მერაბიშვილი, რომელიც შეიქმნა კონსტიტუციით, ესე გახარია, იყო პასუხისგებაში მიცემული იმიტომ, რომ პრაქტიკულად თან პრემიერ-მინისტრთან ერთად, რომელმაც ახალგაზრდობა მოატყუა და უთხრა, რომ გაზი და ჩვენ ამას არ გავიმეორებთ.
კითხვა რომ დასვათ, ეს ყველაფერი გვახსნა.
ხო, კითხვა ისაა, რომ კონსტიტუციურად ჰქონდა თუ არა უფლება და ვალდებულება პრემიერ-მინისტრომ, როცა მას გადაწყვეტილება შეცვალეს, გაეცილებინათ მოსახლეობა, თქვენ თუ არ დაიშლებით ერთ საათში,
იქნება
მიღებული მკაცრი ზომები მეთან ერთად და პრეზიდენტიც უნდა იყოს თუ არა ცდაქმის პოზაში, როცა ჩვენ მეორე მერაბიშვილი ყავს ივანიშვილის
საკით,
მასში ლობირებდა მერაბიშვილი ფაველობა სააკაშვილის როსა. ეხლა თავისი ინდივიდუალური, ისე რა ქვია, მერაბიშვილი ყავს მას.
გავიგე, მადლობა.
გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დრო არ გაქვს ეს განსაზღვრა.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი რაც მოხდა არის საშინელი ტრაგედია, არა მხოლოდ ტრაგედია, არამედ ძალიან დიდი, ასე თქვა, დაუდევრობა გადაცდომა დანაშაულის, მე თუ მკითხავთ სამართალდამცავი ორგანოების ხრიდან, წარმოუდგენელია აპროტესტებზე ოკუპაციას და ამ დროს შენ ამის გამო ასე მწარედ გშჯიდნენ, დევნიდნენ, არ ვიცი, ლამის ნახევარი ქალაქის მასშტაბით. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ყველა დანაშაულს უნდა დაისაჭოს, ამაში ორი აზრი არ არსებობს. რაც შეეხება იმას, რომ უნდა გაეფრთხილებინა თუ არა, ბუნებრივია ეს უნდა დარიყო. ესეც არ მოხდა, ესეც ერთ-ერთი ძალიან ნეგატიური ასპექტია ამ ყველაფრის და ბუნებრივია, რომ ამას პასუხები უნდა გაეცეს ძალიან მალე და ძალიან მოკლე დროში. სხვანაირი საზოგადოება არ მიიღებს ამ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, სხვა მომდევნო გადაწყვეტილებას მომავალში და ეს ნეგატიური ფონი ბუნებრივია გაგრძელდება. არის კიდე მეორე, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციურ კონსტიტუციური საკითხი, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ პრემიერის როლი პრაქტიკულად ამ ყველაფერში იყო ნულოვანი, რო გავყვეთ ჩვენ დღევანდელი საპარლამენტო მოდელიდან გამომდინარე, ყველაფერს პასუხისგებელი არის ქვეყანაში მით უმეტეს ასეთ საკითხებზე პრემიერ-მინისტრი. და ბუნებრივია ეს პასუხისგებლობა არ დამდგარა. პასუხისგებლობა მხოლოდ ატომღაც არის შინაგან საქმეთა მინისტრზე გადატანილი და რა თქმა უნდა ეს პასუხისგებლობა მასზე არის, მაგრამ თუ არის ეს პასუხისგებლობა რომელიმე ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა მინისტრზე, ბუნებრივია ეს პასუხისგებლობა არის პრემიერ-მინისტრის. რაც შეეხება ვადამდელ არჩევნებს, ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნა, ჩემი აზრით, ეს იყო გარკვეული ტაქტიკური შეთავაზება ოპოზიციის მხრიდან რეალურად გადა ნაციონალური მოძრაობისა
და პროპორციული იყო არის მოთხოვნა, თუ მე არ მეშლება, შეიძლება ვიღაცა
პროპორციული იყო უფრო მნიშვნელოვანი, მაგრამ შეიძლება მართლაც ვიღაცას უთ, ამიტომ მე არ ვთქვი რომ ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ აქტიური და რადიკალური მოთხოვნა, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად აცნობიერებს, რომ ამ ვითარებაში პოლიტიკური ველი არის მონოპოლიზებული და რო ჩავატაროთ სამთვიში არჩევნები, ისევ იგივე სურათს მივიღეთ პრაქტიკულად.
მადლობა. ის შესაძლებლობები, რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით, ხომ არ ჩანს, აი ახალი ძალების გაჩენაზე ბრძანეთ იმაზე, რომ აღარ იქნება ეს ივანიშვილმაც აღნიშნა, არავის დაჭირდება ვინმესთან მიკედლება, ხელოვნური გაერთიანება და ხშირად საკუთარ პრინციპებზე უარის თქმაო, რათა თავის სიწული შეიტანოს ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლაში. ეს ის ლაპარაკობს სწორედ იმაზე, რომ უწევდათ ხო რომ მსხვილ ძალასთან, ესე ვთქვათ, მიკედლება, ანუ ეს კარგად გამოუვიდა რომ ეთქვიან ამის თქმა, მართლაც ვიღაცებს ალბათ უწევდათ გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა და ჩვენ ამის მოწმეები ვართ, მაგრამ თქვენაზეც მსჯელობთ, აი შესაძლებლობები ხომ არ არის უფრო თეორიული, ვიდრე ეს გვექნება, ეს შედეგი გვექნება პრაქტიკაში იმ გარემოს გათვალისწინებით და იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს გულისხმობ ისევ და ისევ აი ამ პოლიტიკურ გარიგებებს, ვაჭრობას კულუარებში და ასე შემდეგ.
დღეს
და ასევე ჩვენ ბოდიშს გიხდით, ასევე გვაქვს გამოცდილება არა მარტო ამ ხელისუფლების პირობებში, როგორ ვთქვა, ასე უნდა ვთქვა, ფსევდო ოპოზიციური რაღაცა წარმონაქმნების.
კი ბატონო, მესმის, სწორი და ლეგიტიმური კითხვა აბსოლუტურად. აქ საუბარი რაზეა, რომ ჩვენ გვაქვს და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში ეს ყველაფერი იყო პირდაპირაც და კონტექსტადაც განცხადებული, რომ დღეს პოლიტიკური ველზე არის ორი მიზიდულობის ძალა: ოპოზიციური ველზე ნაციონალური მოძრაობა და ცენტრში ხელისუფლება. ხომ ყველა პატარა პარტია პრაქტიკულად, რომელსაც ძალიან დაბალი შედეგები ჰქონდა ბოლო არჩევნებზე, ყველა ცდილობს ან ერთ პოზიციაზე, ორბიტაზე მოეხტინა, ასე ვთქვათ, ფიგურირება, ან მეორეზე. ხომ ქართული ოცნება დღეს იყო იმ სიტუაციაში, როდესაც მას აღარ ჭირდებოდა დამატებითი მოკავშირეები და ასე ვთქვათ, სატელიტი პარტიები ან ალიანსი ვინმესთან და ასე შემდეგ და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეცდომა, იმიტომ რომ მან მოახდინა მთელი ხელისუფლების მაქსიმალურად მონოპოლია საკუთარ ხელში. არ არსებობს პრეცედენტი მსოფლიოში, როდესაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში ხელისუფლება არის ერთი კონკრეტული პარტიის ხელში, რომელიც წარმოშობს პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა არ ჭამდეს ამ პარტიას. ეს ყოველთვის ესე ხდება. ეს არის ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, ის პოლიტიკური ველი, რომელიც დღემდე არსებობდა და პატარა პარტიებზე მაქვს საუბარი, ასე ვთქვათ, ფიგურალურად რო ვისაუბროთ, ეს ამ პარტიის ბუნებრივია ჭირდებათ გასახანი. ეს ერთი და მეორე, ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ საომალოდ თავისი, ასე ვთქვათ, ფუნქციონალური საქმიანობა იქნება თუ ქვეყანაში რაღაცის შეცვლის მცდელობა განახორციელონ პოლიტიკის მეშვეობით, მათაც მიეცემათ საშუალება, ასე ვთქვათ, კონკურენციის პირობებში, და ეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ცხოვრების მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომ თავისუფალი კონკურენციის პირობებში ყველა შეეძლოს გამოხატოს საშუალებები. აქ არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული ჩამკეტი ბერკეტები, აქ არის დაყოფილი მედია, მედია, რომელიც ან ერთ მხარეს არის, ან მეორე მხარეს, არ არის, ასე ვთქვათ, მეტი თავისუფლება, აქ არის ფინანსური რესურსების მობილიზების პრობლემა და აქ არის პოლარიზებული საზოგადოება, რომელიც პერსპექტიულობიდან გამომდინარე აფასებს თითოეულ ძალას. ეს პერსპექტიულობა აისახება როგორც PR კამპანიების ხარისხობრიობაში, ასევე აისახება ფინანსური რესურსების მობილიზების საშუალებაში. ამიტომ ამ მომრჩეველი ხშირ შემთხვევაში ხმას აძლევს პოლიტიკურ პარტიას მაშინ, როდესაც ხედავს მის რეალურ პერსპექტიულობას. სხვა შემთხვევაში ჩვენი ძალიან პატარა საჯარო სივრცეზე ორიენტირებული ბანკების კრედიტებზე ძალიან დამოკიდებული საზოგადოება არჩევანში არის ძალიან შეზღუდული და ბუნებრივია ის ცდილობს, რომ ის სტაბილური პატარა ელემენტარული რაღაცა, ასე ვთქვათ, თავისი სიტუაცია, რომელიც გააჩნია, არ დააყენოს დარტყმის ქვეშ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, როდესაც ადამიანი წყვეს თუ ვის მიცეს ხმა. აქ არ არის საუბარი იმაზე, იმ კატეგორიაზე ადამიანებისა, კატეგორიას ამ შემთხვევაში პოზიტიურად გულისხმობ, რომლებიც რაღაცა, ასე ვთქვათ, 2 კილო კარტოფილი იქნება თუ ასე გაჭირვებულ, ძალიან გაჭირვებულ ფენაზე არ მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში, რომელიც ბუნებრივია თვლის, რომ ის მსარგებელი, რომელიც შეიძლება არჩევნების დღეს მიიღოს, ის მისთვის არის მაქსიმუმი და სხვას ვერაფერში ვერ შეცვლის, ასე ვთქვათ, თავისი მიდგომებით და თავის საშუალებებით, რომელიც აქვს. ამიტომ ეს პოლიტიკური ველი არის ძალიან ჩაკეტილი ქვეყანაში და ბუნებრივია პროპორციული არჩევნები და ნულოვანი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი ბარიერი ამ ყველაფრის გახსნის შანსს აჩენს. თუმცა მე გეტყვით, რომ
შანსს გამოყენება უნდა.
მე გეტყვით, რომ ეს არ არის გზელვადიანი გადაწყვეტა. ეს აქ არ მიხსენებია მაშინდელი პარლამენტი ტყუილად. იმ პარლამენტში შესულმა ყველა ადამიანმა, ყველა პოლიტიკურმა სუბიექტმა შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად ეს პროცესი დადგა, რომ მაინც გამსხვილებულიყო, მაინც აქამდე მიდის პოლიტიკური სპექტრი, ის იწმინდება ადრე თუ გვიან. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ დრო დავკარგეთ, ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ, შეიძლება აკეთებულიყო როგორც კი 2 წლის წინ და ახლა მოგვიწევს ამჟაკეთება 3 წლის თავზე ამ ყველაფრისა, საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შემთხვევაში არ მხოლოდ დრო დაიკარგა უბრალოდ, არამედ ეს პოლიტიკური ველი ვერ განვითარდა, ჩაიკეტა პირიქი და ახლა ისევ თავიდან გვიწევს რაღაცის დაწყება. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად სწორი საკონსტიტუციო სისტემის, საპარლამენტო სისტემის შემთხვევაშია მაჟორიტარული არჩევნების ეფექტურია. მაგალითად ჩვენ გვაქვს ტერიტორიები, რომლებიც არის დასაბრუნებელი საინტეგრაციო უკან, აფხაზეთა სამაშაბლოს გულისხმობ, ხვალ რომ აფხაზებმა თქვან, რომ იცით, ჩვენ გვინდა არჩევნებში მივიღოთ მონაწილეობა. რა ფორმით გააკეთებენ ისინი ამას პროპორციული არჩევნების შემთხვევაში? მათ პარტია უნდა შექმნან ცალკე? რეგიონალური პარტიები ხო წარმოუდგენელი? ა ფიგურალურად, ასე ვთქვათ, კითხვას, რომ ძალიან ბევრი ესეთი კითხვა შეიძლება.
ვიღაც გიპასუხებდა თუ ხონ მოინდომენდა.
ხო, არა, რა თქმა უნდა, ეს მიდგომა, რომ მოგონთ ჩვენ მექანიზმები თუ არ შევქმნით, რომელიც ამის საშუალებას აჩენს, ბუნებრივია მათთან ურთიერთობაში ბევრ რაღაცას კარგავთ. ჩვენ უნდა დავანახოთ მათ ფანჯარა, რომ ესეთი ფანჯარა არსებობს. მაგალითად, ესეთი ფანჯარა არის და იყო იდეა ზედა პალატის, ანუ სენატისა, სადაც მათ ექნება წარმომადგენლობა, თუნდაც იგივე მაჟორიტარული თვალსაზრისით, ხომ? ის აჩენს ძალიან ბევრ
საშუალებას. ამ ძლევის შესაბამისად.
არა, არის ცვლილება, საკვიც მაგაშია, რომ
ეს არის
მოკლევადიანი კრიზისის გადალახვის ფორმულა შემოგთავაზა ჩვენ.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლევან ბოძაშვილია ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, რომ ფჩქარობ მაშინ ენაბებება და მე დროს ხარჯავ, მსმენელი ყავს ხაზზე. ბატონ ლევანთან საუბრის დასრულებამდე სულ რაღაც 11 წუთი დაგვრჩა და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და შეგვეხმიანოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დია, გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონო ლევან. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს ახალგაზრდობას, ჩვენი ერის ღირსების დაცვისთვის და ზოგადად აი მისი აი საქმისთვის რაც გააკეთა ჩვენი ერისთვის ზოგადად და აი ბაგდევად რამდენიმე დღეში მიაქცია იმას რასაც პოლიტიკური სპექტრი აი მე ამ არჩევნებს გულის ხო პროპორციულ არჩევნებს ალბათ კაცმა არის მოახერხებდა თუ არა 2020 ამათვის მათ ძალიან დიდი მადლობა მაინტერესებდა ჩემთვის ეს სასახა დადებითი ფაქტია თუმცა ალბათ რაღაც უარყოფითი და ალბათ რაღაც რისკებიც ექნება და მაინტერესებდა აი როგორც კონსტიტუციონალისტისგან ბატონ ლევანისგან მომისმენ რა შეიძლება იყოს უარყოფითი რა შეიძლება ამან მოიტანოს მადლობა
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ა ტელეფონი მგონი ბრძანეთ შევარგვის.
რა კონკრეტულად მეთანხმები აბსოლუტურად პათოს აბსოლუტურად ვიზიარებ ეს არის.
ახალგაზრდობას
ახალგაზრდობასთან მიმართებაში ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ ყველა ახალგაზრდას. მე ინიციატივითაც გამოვიდოდი ახლა ამ თუჩან ბოლო დღეებია სულ ფიქრობ ამაზე რომ შეიქმნას გარკვეული სამოქალაქო ფონდი რომელიც სპეციალურად იმ ადამიანებს ასე ვთქვათ მკურნალობა იქნება, ხელშეწყობა იქნება, კომპენსაცია იქნება, გაუწევს დახმარებას, რომლებიც სამოქალაქო აქტივობის დროს დაზარალდებიან, სახელმწიფოსა თუ სხვა საშუალება. ესეთი ფონდი ჩვენ უნდა გქონდეს. ყველა შემთხვევაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ქვეყანა სუნთქავს ცოცხალია, წინ იყურება და მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პროტესტის გრძნობა ფუნდამენტურ საკითხზე, რა რომელიც ეხება საქართველოს დამოუკიდებლობას და ეროვნულ თავმოყარეობას. ამაში ორი აზრია, რაც შეეხება მეორე აზრს, იქ თუ დავაზუსტებთ, კარგი იქნება, იმიტომ რომ სწორად ვერ გავიგე რა ნეგატივს რასთან დაკავშირებით იგულისხმებოდა ეს ნეგატივი. თუ არ საარჩევნო ამ შემოთავაზებულ ფორმულასთან დაკავშირებით, მე უკვე აი უყვები და ვამბობ, რომ ეს ნეგატივი არის ის, რომ პარლამენტში შეიძლება ჩვენ არაეფექტიანობის დიდი ხარისხი მივიღოთ, თუ არც ერთ პარტიას არ ექნება უმრავლესობა. იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში მოხდა წარმოვიდგენთ კოალიციური მთავრობა, რომლის ministrები არიან რამდენიმე პარტიის წარმომადგენლები. ხომ ჩვენ ერთი პარტიის პირობებში გვიჭირს ხოლმე სოლიდარული, ასე ვთქვათ, ერთიანი პოლიტიკის გატარება და რაღაცა შიდა ჩეთების მეშვეობით იმართება ხოლმე შემდეგ პოლიტიკური პროცესები და მაშინ როდესაც აქ ტაქტიკურ, სტრატეგიულ და გეგმაზომიერ მოქმედებაზე უნდა იყოს. ახლა წარმოვიდგენთ რამდენიმე პარტიის მიერ დაკომპლექტებული ministra კაბინეტი, მთავრობა, რომელიც არ ვიცი, ყველა შეიძლება თავისი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული აჯენდა დღესაც იგი განახორციელოს და საქმე გვერდზე მოიტოვოს. ამიტომ ეფექტიანობის ხარისხი ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია იქნება ძალიან დაბალი და ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ მოგვიწია უკან დაბრუნება იმისთვის, რომ რაღაცა შემდგომში მომავალში განვახორციელო. და მეორე საკითხია, რომ დღეს ჩვენ კიდევ კარგად არ ვიცით, რაზეა საუბარი კონკრეტულად. იქნება ეს ბლოკებთან ერთად ეს შემოთავაზება, იქნება ეს ასე ვთქვათ, სხვა ფორმულირებით. ამიტომ აქ არ არის იმაზე საუბარი და არ უნდა ავიღოთ ესე, რომ ერთი რაღაც წინადადება შეიძლება კონსტიტუციაში და ამით ყველაფერი დასრულდება.
ამას
მოყვება ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილება მათ შორის საარჩევნო კოდექსში.
ხო, არის რამდენიმე ძირითადი საკითხი და შემდეგ უკვე თქვენ ბუნებრივია უკეთიცით, ესე არ არის მართლაც, რომ ავიღეთ და ჩავწერეთ ერთი წინადადება სადღაც. ამაზე სამუშაოა, რომ რაღაცა ვთქვათ, შეცდომა არ იყოს იქ და გამართული იყოს ეს მარტო ერთი იმის ჩაწერით, შემდეგ სხვა რამე იცვლება. ასევე ვთქვათ, დგას ის, რაც თქვენ ახსენეთ, ბლოკების საკითხი, კომისიების დაკომპლექტების წესი ასევე არის, რომელზეც უკვე წლებია სამოქალაქო საზოგადოება ლაპარაკობს, რომ გასასწორებელია და ასე შემდეგ ბევრი ნიუანსია, რაც გარემოზე ახდენს ზეგავლენას, არჩევნო გარემოზე. ერთი, ასე ვთქვათ, მთავარი კითხვა და გუშინ არაერთი ოპოზიციონერისგან გაისმა, რომ ამ გზით, რომ ეს არის ერთგვარი ტრუკი ბიძინა ივანიშვილის, რომ ამ გზით ის შეეცდება მაინც მიიღოს ის შედეგი, რასაც აღწევდა შერეული საარჩევნო სისტემის პირობებში, რასაც აღწევდა იმ მაჟორიტარული ნაწილის გამოყენებით იმ რესურსისა, რომ მიაღწიოს ამ გზით შექმნას წრილწრილი, ხელი შეუწყოს წრილწრილი პარტიების შექმნას, რომელიც ბოლოს მარტივად მოკლედ მინდა ვთქვა, რომელიც ბოლოს ყველა მისი იქნება.
კებატონ, ამას
მე
მეთახმები ამ საზრებას გარკვეულწილად
უფრო იაფიც კი დაუჯდება,
რომ კი რატომ, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ ფულისტომრები, რომლებიც ხშირად ყიდულობენ ხმებს არჩევნებზე ძალიან მარტივად და იყენებენ მაჟორიტარულ სისტემას, ამიტომ ვამბობ, რომ ეს გადაწყვეტა არის მოკლევადიანი. აუცილებლად მაინც მოგვიწევს იქამდე მისვლა, ამიტომ ჯობდა გაკეთებულიყო ეს ამ წლების განმავლობაში. რას გულისხმობ, რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს დიდი ფინანსური რესურსი და სულ აქვს სურვილი, რომ შევიდეს პარლამენტში მაჟორიტარული წესით, ის ამას გააკეთებს პოლიტიკური პარტიის პროპორციული სიის მეშვეობით, რადგან ბევრი პარტია დღეს გამოჩნდება, რომელსაც სწორედ ამ ფინანსების მოზიდვა დაჭირდება. რომელსაც დაჭირდება ესეთი ადამიანები, რომ ჩასვას სიაში, რომ მათ ხარჯზე ასვლა. ამიტომ ეს გაცილებით შეიძლება იაფი დაუჯდეთ ასეთ ადამიანებს, ვიდრე ის, რომ დიდ მაჟორიტარულ ოლქებში ხარჯავდნენ საკმაოდ დიდ თანხებს, რომ ადამიანების, ასე ვთქვათ, გული მოეგოთ რაღაცა თვალსაზრისით, ხომ? ამიტომ ეს ბუნებრივი ამ პრობლემას არწყვეტს. ჩვენ პროპორციულ არჩევნებს ამ თვალსაზრისით არ უნდა შევხედოთ. ეს არ არის გადაწყვეტა მაჟორიტარული, ასე ვთქვათ, ამ ნაკლოვანი სისტემისა. აქ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ანგარიშვალდებულობის ხარისხი საკანონმდებლო თვალსაზრისით იყოს დიდი, ამიტომ თქვი და ამიტომ განაცხადე, რომ ეხლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო, რომ არაერთი წინადადებით, არამედ გამოირიცხოს დაბალ ეფექტიანობა 2020 წლის პარლამენტში ამდენი ჭრელი, ასე ვთქვათ, მსურველის შემთხვევაში, თუ ისინი მოხდებიან პარლამენტში, რომ საკანონმდებლო დონეზე ჩაიდოს მექანიზმები, რომლებიც მოახდენენ პრევენციას იმისა, რომ პარლამენტი არ იყოს, არ მინდა ისეთ ყვა ვიხმარო, რაც
თქვენ შეიძლება რომ იყოს.
ხო, რაც შეიძლება რომ იყოს, მოდი ასე.
ხო, რამდენად როგორც გარ ამ თქვენი წოდნით, ანუ რა ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს ცვლილებებზე მუშაობის პროცესი? უკვე ამ კვირის ბოლოდან თუ იმ კვირიდან შესაძლებელია კონსულტაციების დაწყება? ყოველ შემთხვევაში მართველი ძალის ლიდერმა ასე განაცხადა და ალბათ არც ოპოზიცია დაიხებს უკან.
ეხლა აქ არის ორი პრობლემა, ერთი არის პრობლემა მაჟორიტარების
და ეს არის, ხო, ბოდიში დავამატებ და ერთად მიპასუხეთ, და ეს არის მხოლოდ სახელისუფლებო ძალის და ოპოზიციის კონსულტაციის საგანი.
აი მაგას დიახი პასუხი ხლავე. ერთი, როცა 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებები ხორციელდებოდა და ბიჭკარებს, რომ არ მოგვიწროს, ი პრობლემა ქონდათ მაჟორიტარებს უმრავლესობის შიგნით. მათ არ სურდათ პროპორციული არჩევნების სრულება.
დიახ, დიახ.
ეს ერთი საკითხი. დღეს იგივე პრობლემა
დადგება
აუცილებლად, რადგან
შაბაბი მეგონა მაინც.
ხო, რადგან ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ბევრი მაჟორიტარობის მსურველი პარტიაში შევა და სიაში მოხდება, ძალიან ბევრს არ უნდა ეს. ძალიან მათ უნდა, რომ დამოუკიდებლები იყვნენ. ანუ მაჟორიტარობა სწორედ იმას გულისხმობს, რომ მე არ მინდა, რომ მელიმე პარტიასთან ვიყო აფილირებული. შეიძლება უმრავლესობაში გავერთიანდე, მაგრამ არ მინდა, რომ პარტიის წევრი ვიყო და სიაში მოხდე, ხომ? და პარტიის სახელთან ვიყო ასოცირებული პროცესის თვალსაზრისით. ამიტომ ბუნებრივი ეს წინააღმდეგობა იქნება. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ 113 ხმა 34-ი, რომელიც არის საჭირო საკონსტიტუციო ლებებისთვის, ორი საპარლამენტო სესიის გარეშე შეიძლება დადგეს პრობლემის წინაშე. რა იგულისხმება ამაში? თუ თქვათ, ეს კარტი, ასე თქვათ, გათამაშდა უკვე, თუ თქვათ მაგალითად ოცნების მაჟორიტარები იყო, არ ჩვენ ამას ხარს არ დაუჭერთ. აგერ ოპოზიცია იძახის, რომ ჩვენ ამ ტრიუქს და ნულოვან ბარიერს ხარს არ დაუჭერთ. მაშინ რა გამოვა? ეს ცვლილება ვერ შევა ძალაში უბრალოდ. და შესაბამისად მივალთ იმ სიტუაციამდე, რომ 2000 წლის არჩევნები ჩატარდება ისე, როგორც ეხლა წერია კონსტიტუციაში და არა ცვლილებით. ამიტომ ტრიუკი შეიძლება მდგომარეობდეს სწორედ იმაში, რომ ეს პროცესი ესე იყოს გათვლილი და საბოლოო ჯამში შედეგი არ დადგეს. ფიზიკურად არ და ვერ დადგეს ფიზიკურად შედეგი, თორემ ზოგადად თუ ეს განხორციელდება, ბუნებრივია, რომ ეს არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოზიტიური შედეგები ამას ექნება. ამიტომ თუ ასე გავთვლით და ნახავთ, რომ მაჟორიტარები, ოპოზიციური ძალები ამის წინააღმდეგები იქნებიან, მაშინ გამოვა, რომ ეს ცვლილებები ვერ განხორციელდება კონსტიტუციაში. თუ იქნება ერთსულოვნება და პოლიტიკური პარტიები შეთანხმდებიან ამაზე და იქნება ფართო კონსენსუსი, მაშინ განხორციელდება ბუნებრივია. სხვა შემთხვევაში აღმოჩნდება, რომ პოლიტიკური პარტიები იქნებიან, ასე ვთქვათ, სწორად და ლეგიტიმურად პრინციპში დადანაშაულებული მართველი პარტიის ხრიდან. იცით რა, თქვენ არ დაგვეთანხმეთ ჩვენ შემოგთავაზეთ და თქვენ ეს არ მიიღეთ. ეხლა ჩვენ რაღაც გვერჩით.
გამიგეთ რა შეგომარებს ეს პროფესორი. ვისაც გეხებათ 2-ოდე წუთი გრჩება. ხო, საინტერესო რამ თქვით. ეხლა ნახეთ რა მოგვივიდა ამ მსჯელობაში. ხო, რაღაცნაირად ბოლოდან დავიწყეთ. როგორც უკვე გადაწყვეტილი და შესრულებულ ცვლილებაზე ლაპარაკობთ, ყველანი უკლებლივ და დიდი მადლობა ამის შემოტანისთვის და შეხსენებისთვის, რომ რა თქმა უნდა პროცესი არის წინ და ეს შესასრულებელია და რომ იტყვიან, კი, ითქვა ბიძინა ივანიშვილის მიერ, მაგრამ ეს ჯერ არ არის შესრულებული და სამუშაო ამაზე და გასაკეთებელია. ეს გადაწყვეტილება მარტო ვერ მიიღება ქართული ოცნების მიერ, ასე ვთქვათ, რასაც ქვია მისი გაფორმება და ამოქმედება. რა წუთნახევარი წუთი გრჩება?
რა შანსი და ეძლევათ თუ არა შანსი ადამიანებს, რომლებსაც არ სურდათ აქამდე არსებულ პოლიტიკურ რა თქმა უნდა ამაზე დაპასუხები გაქვთ, მაგრამ მაინც მინდა თუ ვინმე გვისმენს და ასეთია, რომ იტყვიან კარგი გაგებით ირონიის გარეშე, იდეური, პროფესიონალი, პატრიოტი თავის ქვეყნის კარგი მოქალაქე ადამიანისთვის, რომელსაც სურს რომ იყოს მონაწილე
განაცხადებს. ესეთი ადამიანებს აქვთ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, მათ არ სურთ პოლიტიკა. მათ არ
სურთ
პოლიტიკურ პროცესში. ეს არის ასეთი ადამიანების ხრიდან მოტივაცია, მთავარი მოტივაცია არის ის, რომ მათ უნდა შეცვალონ ის, რაც არ მოწონთ. ის პოლიტიკური პროცესი, ის ინსტიტუციური, ასე ვთქვათ, გაუმართაობა, სისტემის დეგრადაცია და ასე შემდეგ, უამრავი რაღაცა. მაგრამ ასეთი ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ყოველთვის ცდილობს თავისი პროფესიული საქმიანობრივი კარიერა გაიკეთოს და ნაკლებად ეტანება პოლიტიკას. ამ მაგრამ თუ ესეთი შანსი გაჩნდება და ეს ცვლილებები იქნება მიღებული, მაშინ ამ ადამიანების ძალიან დიდი რაოდენობა იფიქრებს სწორედ იმაზე, რომ უკვე მათი უშუალო მონაწილეობით შესაძლებელია ეს ცვლილებები დადგეს საბოლოო ჯამში ქვეყანაში და პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკური ველიც და პარტიული სისტემაც ესტაბლიშმენტის დაბრუნდეს დემოკრატიული ნდობის ხარისხში. დღეს მოსახლეობას არ გააჩნია პარტიების ნდობა. წარმოიდგინოთ, ახლა ამხელა მიტინგები მიმდინარეობს და ყველა იძახის, რომ არ არის ეს პოლიტიკური, არ არის ეს პოლიტიკური. როგორ წარმოგვიდგენია, როგორ უნდა გადაისახოს მოსახლეობისას საზოგადოებრივი აქტივობის სურვილები პოლიტიკურ შედეგში, თუ არ იქნა პოლიტიკური ელემენტი მასში, თუ არ იქნა პარტიული ელემენტი.
ელემენტი არის პოლიტიკოსების მიმართ, არის
კონკრეტულ მექანიზმზე გულისხმობ. ხო, ანუ ხო, ზუსტად მაგ ეს არ ჩაკეტილი წრე, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად არსებული პოლიტიკური ველი საერთოდ არ მოგწონს და მიუღებელია, რადგან ამ პოლიტიკურმა ველმა ვერ შეძლო, როგორც იტყვიან, იმ საქმეებზე აკეთება, რასაც საზოგადოება უკვე, რა ვიცი, 30-ათეული წელია ეთხოვს არსებული პოლიტიკური
სპექტრი. ხო, პოლიტიკურია ყველა ის მოთხოვნა, რასაც ეთხოვენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები, უმრავლესობა მათგანი ახალგაზრდები არიან. ხო, იქნება ახალგაზრდები რაღაცის გამოიწვიოს, მათაც მიცეს რაღაცის იმპულსი. ცოტა ისე ვჩქარობთ მაინც ამ შეხედულებაში, ალბათ შევხედოთ აქავარ და პროცესი როგორ წავა და როგორ გაფორმდება ეს ყველაფერი. თუ შედგა საბოლოოდ, მართლაც თქვენაც ბრძანეთ, ეს რისკი არსებობს, შეთანხმება ფორმულირებაზე, თუ როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი კანონში. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ,
ბატონო
ლევან. ლევან ბოძაშვილი კონსტიტუციონალისტი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 31 წუთია ბოდიში დაგვიანებისთვის. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ სტრასბურგში დაახლოებით 9 საათიანი განხილვის და დაძაბული დებატების შემდეგ 118 ხმით 62-ის წინააღმდეგ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც რუსეთს აძლევს ასამბლეაში სრულფასოვნად დაბრუნების უფლებას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის დელეგაციას ხმის უფლება 2014 წლის აპრილში ყირიმის ანექსიის გამო ჩამოართვა. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსკოვი ასამბლეის შესაბამისი რეზოლუციების მოთხოვნებს არ ასრულებდა, რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები რამდენჯერმე გაგრძელდა. პროტესტის ნიშნად რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციამ 2016 წლიდან შეწყვიტა ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობა, ხოლო 2017 წელს მოსკოვმა უარი თქვა ევროსაბჭოს ბიუჯეტში თანხის შეტანაზე. რუსეთისთვის ჩამორთმეული უფლებების აღდგენის საფუძველი გახდა რეგლამენტში შეტანილი და რეზოლუციაში ასახული ცვლილებები, ბელგიელი დეპუტატის, სოციალისტი პეტრა დე სუტერის მიერ მომზადებული დოკუმენტის თანახმად, ევროსაბჭოს წევრობა ყველა ქვეყანას აკისრებს საწესდებო ორგანოებში, საპარლამენტო ასამბლეასა და მინისტრთა კომიტეტში მუშაობის ვალდებულებას და თანავარ უფლებებს ანიჭებს. რეზოლუციის მიხედვით რეგლამენტს დაემატა პუნქტი, რომელიც გრძალავს ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნებისთვის ხმის და ასამბლეაში გამოსვლის უფლების ჩამორთმევას. დე სუტერის ინიციატივით შეიცვალა რეგლამენტის წესიც, რომლის თანახმად ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა ვალდებულია საპარლამენტო ასამბლეაში თავისი დელეგაციის მონაწილეობის განაცხადი იანვარში წარადგინოს. შეცვლილი წესით რუსეთს უფლება მისცეს თავისი დელეგაციის უფლებამოსილების განხილვის საკითხი დასვას ივნისის სესიაზე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციამ სრული შემადგენლობით არ დაუჭირა მხარი რეზოლუციას, რომელიც რუსეთს უბრუნებს ყირიმის ანექსიის გამო ჩამორთმეულ უფლებებს. ხმა წინააღმდეგ მისცა სტრასბურგში სხდომაზე მყოფმა ხუთივე დეპუტატმა საქართველოს პარლამენტიდან: ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ნინო გოგუაძემ, ირინა ფროიძემ და სოფიო ქაცარავამ და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა დავით ბაქრაძემ და გიორგი კანდელაკმა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში უკრაინის დელეგაციამ ბუნებრივია სრული შემადგენლობით არ დაუჭირა მხარი რეზოლუციას, რეზოლუციას, რომელიც რუსეთს უბრუნებს ყირიმის ანექსიის გამოჩამორთმეულ უფლებებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასამბლეის გადაწყვეტილება შეაფასა დაუშვებელ დათმობად იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ 2014 წლიდან ახორციელებს შეიარაღებულ აგრესიას და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და პრინციპებს და თავად ევროსაბჭოს წესდებას. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები საგრძნობლად შეასუსტა და იმ ფონზე, როცა მოსკოვი არანაირ კონსტრუქციულ ნაბიჯს არ დგამს თავად ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად. კიევში მიიჩნევენ, რომ ასამბლეის გადაწყვეტილება ევროსაბჭოს პრინციპების და ფასეულობებისგან უკან დახევაა, რაც რუსეთის უპრეცედენტო ზეწოლის და ფინანსური შანტაჟის შედეგია. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მნიშვნელოვნად შეასუსტა თანამედროვე ევროპულ პოლიტიკაში თავისი როლი და შესაძლებლობა ეფექტურად დაიცვას ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა და დემოკრატია ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში, მათ შორის რუსეთში, ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მისივე შეფასებით სამწუხაროა, რომ ევროსაბჭოს შექმნიდან 69 წლის თავზე საპარლამენტო ასამბლეამ დაკარგა ავტორიტეტი და ორგანიზაცია ვეღარ შეასრულებს როლს, რომელიც დამაარსებელმა მამებმა განუსაზღვრეს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ აგიტ მირზოევთან ერთად, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. ბატონო აგიტ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით თქვენ, თქვენს მსმენელს, მაყურებელს.
და რაზე ვილაპარაკებთ? ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა გამოკვლევა ნეონაცისტური ჯგუფების საქმიანობის მონიტორინგი საქართველოში, სიძულვილის მონობაში, ასეთია პირველი ნაწილი ამ ანგარიშის სათაურის. დღეს არის პრეზენტაცია დაგეგმილი და დიდ ნაწილს თქვენ არ გექნებათ საშუალება ამ პრეზენტაციაზე დასწრების, ამიტომ დიდი მადლობა ბატონ აგიტს, რომ ჩვენთან მობრძანდა და გაგვიზიარებს ამ გამოკვლევის შედეგებს, რომელიც ყველას გვაინტერესებს. ერთი არის ზედაპირული დაკვირვება ადამიანების და ჩვენი პირადი გამოცდილებები და მეორე, როცა საქმე უკვე გამოკვლევას ეხება.
დიდი მადლობა ნინო, თქვენ და რადიო თავისუფლებას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდება ზოგადად იმ საკითხზე, რასაც ქვია სიძულვილი დისკრიმინაცია, და ეს თქვენს მაღალ ხარისხზე მიუთითებს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ჩავატარეთ ხარისხობრივი კვლევა, სამაგიდე კვლევა, რომელიც სწავლობს ფაქტობრივად საქართველოს ნეონაცისტური ჯგუფების საქმიანობას, მათ ქცევის კოდექს ერთგვარს, და ამ კვლევის და გამოკვლევებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ შევიმუშავეთ რეკომენდაციები. კვლევა ჩატარდა, ესე იგი, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა პიტას ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოსი გაეროს ასოციაცია, და მათაც მინდა დიდი მადლობა უთხრა მხარდაჭერისთვის, ვინაიდან ეს კვლევა ჩემი აზრით და ჩემი ღრმარწმენით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან აქტიური დღემდე დღეს, იმ ფონზე, რომელიც წინაშეც ჩვენ აღმოჩნდით, საუბარია დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და სიძულვილის ჯგუფებთან, რომლებიც სულ უფრო მატულობენ და მოგეხსენებათ, რომ გასული წლის 30 სექტემბერს ასევე ამ ჯგუფების წევრების მიერ იყო მოკლული ქალაქის ცენტრში ჩვენი თანამშრომელი და ეს მიმართულება გააქტიურდა, ეს მიმართულება და ეს კვლევა ზოგადად ჩვენ მიუძღვენით ჩვენს კოლეგა ვიტალი საფაროს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დაზარალდა და დაიღუპა აი მსგავსი ტიპის ნეონაცისტური და რადიკალური ультраმემარჯვენე ჯგუფების ქმედებების დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად. კვლევა არის ჩემი აზრით საინტერესო, იმიტომ რომ ის უფრო ნათელს ახდენს იმ რეალობას, რომელშიც ვიმყოფებით და კვლევა გვიჩვენებს, რომ საზოგადოებაში არის მაღალი ესე იგი რისკი იმისა, რომ ამ ჯგუფებს აქვს საკმარისი რესურსი იმისთვის, რომ განვითარდეს. ყოველ შემთხვევაში ის ვითარება, რომელშიც დღეს ისინი საქმიანობენ, ხელს უწყობს მათ განვითარებას და ჩვენი კვლევის მიზანი და ამოცანა ზუსტად ის არის, რომ მოვახდინოთ გარკვეული პრევენცია ამ ჯგუფებში სხვადასხვა ასაკის და როგორც მოგეხსენებათ, ძირითადად ახალგაზრდა ჩვენი მოქალაქეები ხდებიან რეკრუტირების მსხვერპლნი და ჩვენ ზუსტად ჩვენი კვლევით გვინდა წინააღმდეგეთ აი ამ რეკრუტირებას და მოუწოდოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურას და რიგ სხვა სახელმწიფო უწყებებს, რომ ჩვენი რეკომენდაციები, რომელიც არის მომზადებული, ზუსტად იმას მიუთითებს, იმ სუსტ წერტილებს, რომლებიც ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკაში და მათ დაქვემდებარებაში მოქმედ უწყებებს გააჩნიათ. ამიტომაც ჩემი აზრით ეს არის საინტერესო კვლევა და პირველ რიგში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებისთვის, ისეთი როგორიც არის სამინისტროები.
ბანო აგიტ მიძლოვია ჩვენი სტუმარი. გადაცემის ამ ნაწილში 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო აგიტ, ასეთი ჯგუფების საქმიანობა, თქვენ ახალგაზრდების, თქვა, რეკრუტირებაზე ბრძანეთ. სწორი სიტყვა შემ ნამდვილად. საქმიანობა და იდეოლოგია თუ რაზეც ისინი ლაპარაკობენ რაღაცნაირად მიმმართება პატრიოტიზმთან, ქვეყნის დაცვასთან, ეს თემები არის ხოლმე, შემოდის ასე ვთქვათ. და ამდენად ძნელი ხდება, შეიძლება არავის არ ვაკნინებ და ვაკრიტიკებ, უბრალოდ ძნელი ხდება იმის გარჩევა ბევრი ადამიანისთვის, კარგია ეს თუ ცუდი. ვიდრე მივალთ იქამდე საუბედუროდ, რაც მოხდა ვიტალი საფაროვის თავს. მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენს თავს, რაც მოხდა იმ დღეს.
რა თქმა უნდა.
რა რეკომენდაციას მიცემდით? მე არ ვიცი, ახლა უწყებებს მიღმა თუ გაქვთ რეკომენდაციები საზოგადოებისთვის აქტუალური. რა რეკომენდაციას მიცემდით მშობლებს? ან არ ვიცი, ფიქრობთ ხომ ყველანი ამაზე?
კი, ვფიქრობთ, იმიტომ რომ მეც мама გახლავართ მშობელი და ყოველი მსგავსი ტიპის დანაშაულს მე განვიხილავ, როგორც ჩემი შვილების წინააღმდეგ, ჩვენს წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულ ქმედებას და რა თქმა უნდა, ვშიშობ, რა თქმა უნდა, ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე და ამიტომაც ვარ დაკავებული ზუსტად ამ საკითხით, რომ ის რაც განიცადა ვიტალი საფაროვის დედამ, რომ არც დედამ საქართველოსი აღარ განიცადოს, როდესაც არც საღამოს და არც დილით შინ არ დაბრუნდება მისი შვილი და ის გახდება უბრალოდ ესეთი დანაშაულებრივი ქმედებების, ასე ვთქვათ, მქონე ჯგუფების მსხვერპლი. ამიტომაც ჩვენ არ გვჭირდება მეტის მსხვერპლი. ჩვენ რაც მთავარია პირველ რიგში, ჩვენი კვლევის ფოკუსირება ხდება სახელმწიფო უწყებების მიმართ და ზოგადად იმ უწყებებისადმი, რომლებიც ქმნიან პოლიტიკას, განსაკუთრებით აქ ძირითადი ნაწილი ჩვენი რეკომენდაციების მაინც რა თქმა უნდა ეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას, ვინაიდან ჩვენ ვაკვირდებით და ერთ-ერთი მიგნება ჩვენი კვლევის არის ის, რომ არ არსებობს საერთო ბაზა დანაშაულებების, რომელიც ჩადენილია სიძულვილის საფუძველზე, დისკრიმინაციის აღრიცხვა არ ხდება და ამის შესახებ თავად შინაგან საქმეთა მინისტრი საუბრობდა, როდესაც გასული წლის 2018 წელს, როდესაც მისი ინიციატივით დაარსდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაქვემდებარებაში ჩამოყალიბდა ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი, რომელიც ჩემი აი ღრმარწმენით არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი, მაგრამ ზუსტად ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და სიძულვილთან ბრძოლა ეკუთვნის აი ამ დეპარტამენტს, ევალება ყოველ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა მსგავსი ტიპის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ სამწუხაროდ არა გვაქვს, ის ყოველთვის გვეხმარება შესწავლაში, შესაბამისად პრევენციაზე ორიენტირებულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის შემუშავებაში. თუ ჩვენ არა გვაქვს შესწავლილი თუ რას ვებრძვით, ჩვენ მაშინ ძალიან რთულია და მაშინ ვიმყოფებით იმ ვითარებაში, როგორც დღეს მაგალითად, როდესაც ძალოვანი უწყებები პოსტფაქტუმ რეაგირებენ და ჩვენ ხედავთ თუნდაც არა მხოლოდ ვიტალი საფაროვის საქმეში, სხვა საქმეებთან მიმართებაშიც ჩვენი ძალოვანი უწყების წარმოადგენლებს არ ყოფნის საკმარისი გამოცდილება, არ აქვს საკმარისი თეორიული ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შევეწინააღმდეგოთ სიძულვილს, რა არის ზოგადად ეს ფენომენი და ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის პერიოდში რამდენად, ესე იგი, შეიძლება ჩვენ ორიენტირებულები ვიყოთ ზუსტად აი იმ ინფორმაციაზე, რომელიც ჩვენ უკვე შევისწავლეთ, ხო, ეგრეთ წოდებული მოდუს ოპერანდი, რომელიც გვაძლევს იმის გვიქმნის ერთგვარ, ასე ვთქვათ, სურათს იმ დანაშაულებრივი ჯგუფების ქმედებების შესახებ და რაც უკეთესად ჩვენ მათ ვიცნობთ თავისთავად, მით უფრო ეფექტურად შევებრძვით ჩვენ მათ. და სამწუხაროდ დღეს არ ხდება მათ ამ ბრძოლა არამხოლოდ სამძებრო ან პრევენციაზე ორიენტირებული ქმედებებით, მეტიც კი აი ძალიან ელემენტარული საქმიანობა, რითიც ჩემი აზრით უნდა იყოს დაკავებული ასევე გარკვეული რგოლები ძალოვანი უწყების, ეს არის მინიმიზირება იმ თუმდაც სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა პოპულარულ სოციალურ ქსელებში მათ აქტიურობას. იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ დიდი ველი, სადაც ისინი ძალიან ფართოდ ღიად ქადაგებენ საკუთარ იდეოლოგიას, ქადაგებენ ძალადობას და ქადაგებენ სიძულვილს. ემუქრებიან ადამიანებს და რა თქმა უნდა, მთავარ პირველ რიგში ეს ამ საკითხით უნდა იყოს დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს ილუზია იმის შესახებ, რომ ჩვენ გვესმის, რომ თუ მაგალითად ეხლა ერთჯერადი რაღაც ქმედებები გვინდა ჩავატაროთ და მოვაშოროთ ისინი სოციალურ ქსელს, ერთს დავხურავთ მეორეს გახსნით, ხო? მაგრამ თუ კომპლექსურად მიუდგებით და ყველა, აბსოლუტურად ყველა, ასე ვთქვათ, მხრიდან შეუტევთ საზოგადოება, შინაგან საქმეთა სამინისტროც, ანუ კომპლექსური მიდგომარი საჭირო, მაშინ არც ერთი ქსელი და არც ერთი იუზერი და არც ერთი სივრცე არ უნდა დაუტოვოთ მათ, რომ ქადაგებდნენ საქართველოში სიძულვილს, მით უმეტეს იმ პოლიტიკურ ფონზე, როდესაც ხდება ძალიან ესეთი დიდი პროტესტი საზოგადოებრივი და ყოველივე ეს ერთგვარ, ასე ვთქვათ, კავშირშია იმასთან, რასაც ანაკეთებს ან არაკეთებს ხელისუფლება.
ანუ აგიტ, რა შეიტყვეს თქვენ თავად ამ გამოკლებაზე მუშაობის დროს ახალი? რა იყო, ვთქვათ, ესეთი აღმოჩენა?
ახალი იყო ის, რომ ფაქტობრივად ჩვენ შეიძლება დავახარისხოთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორ თაობაზე საქართველოში მოქმედი ნეონაცისტური ჯგუფები. ანუ ორი თაობის ფაქტობრივად ჯგუფები ჩვენ მივიღეთ. პირველი თაობა, რომელიც ქადაგებს და ეფუძნება ზუსტად აი ამ პატრიოტიზმს, რომელზეც თქვენ ბრძანეთ გადაცემის დასაწყისში, და ენა მამული სარწმუნოება აი ამ იდეალურ, ასე ვთქვათ, ფასეულობათა კრებულს იყენებენ როგორც სიძულვილის ქადაგების წინაპირობას, იმიტომ რომ ვიღაცა გვართმევს ენას, ვიღაცა გვართმევს ან ეწინააღმდეგება ან გვემუქრება ჩვენს მამულს და ასე შემდეგ. აი დაახლოებით ამ ფორმით ხდება როგორც წესი ეს ჯგუფები. ანუ მაგალითი რომ მოვიყვანოთ მაყურებლისთვის და მსმენელისთვისაც, რომ გასაგები იყოს, ასეთ ჯგუფებს დაახლოებით მიეკუთვნებიან ქართული მარშის წარმომადგენლები, წინა პირველი თაობის ნეონაცისტურ ჯგუფებს მივაკუთვნეთ ჩვენ მათ. მათ შორის არიან პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები და მათი ლოზუნგები და იდეოლოგია ძალიან პირდაპირ კავშირში აი ამ ჯგუფთან. და მივიღეთ მეორე თაობა, განსაკუთრებით უფრო ახალგაზრდა მოქალაქეები, მაგალითად, რომლებისთვისაც სარწმუნოება არ წარმოადგენს დიდ ფასეულობას, მაგალითად რელიგია როგორც მართლმადიდებლობა, იმიტომ რომ პირველი შემთხვევაში თუ არ ხარ მართლმადიდებელი, არ ხარ ქართველი, დაახლოებით ეს პრინციპი მოქმედებს. ახალთაობის ნეონაცისტურ ჯგუფებში საკმარისია, რომ შენ თავს მიაკუთვნე ეთნიკურად ქართულ წარმომავლობას, რაც შენ გაძლევს ერთგვარ ქართულ რასასთან კავშირს და უპირატესობას სხვა რასებთან ან სხვა ჯგუფებზე. ამ მეორე ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის მაგალითად როგორც აღნიშნე სარწმუნოება არ არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი და ფასეული მაგალითად ბერგმანის ჯგუფი ეგრეთ წოდებული ბერგმანის ჯგუფის ძალიან ბევრი წევრი საერთოდ არ არის მორწმუნე და საერთოდ არც ერთ რელიგიას არ მიეკუთვნება მათ ვინ არის მნიშვნელოვანი და ისინი თვლიან რომ რელიგია არის ის რასაც ისინი ხადაგებენ თეთრი რასის უპირატესობა აი ჩვენ ხედავთ რეალურად ორ სხვადასხვა ჯგუფს მაგრამ მიუხედავად ამისა ორივე ჯგუფში ჩვენ ხედავთ ასევე ბევრ საერთოს ეს არის ისლამოფობია ეს არის მიგრანტაფობია ეს არის ქსენოფობია ანუ ის რისთვისაც მზად არიან ნებისმიერ დროს როგორც კი საჭიროება გამოჩნდება და ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ რომ მიგრანტების წინააღმდეგ თუ სხვა ჯგუფების წინააღმდეგ როდესაც გამოდის ერთი ჯგუფი მას უერთდება ოპერატიულად მეორე ჯგუფი და ჩვენი ღრმარწმენით ეს არის სიძულვილის პირამიდის ერთი ასე ვთქვათ სხვადასხვა ნაწილი მაგრამ ერთიანი სიძულვილის პირამიდის ნაწილები არიან ეს ორივე თაობა და სხვადასხვა ჯგუფები რომლებიც ხადაგებენ სიძულვილს
აგი მიზოებს უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დაგაფიქრათ ალბათ იმან რაზეც აგიტი ახლა ლაპარაკობს ბატონი აგიტი და არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ამ ეთერში როცა ლაპარაკობთ იმ ჯგუფებზე რომლებსაც ეხებოდა გამოკლება ჩართულობის და განვითარების ცენტრის მიერ მომზადებული სამაგიდო კვლევა სიძულვილის მონობაში ნეონაცისტური ჯგუფების საქმიანობის მონიტორინგი საქართველოში რომლის პრეზენტაცია დღეს გამართება სულ რაღაც საათზე ოდნავ მეტ დროში და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს რომ მოგცა საშუალება გაეზიარებინა მიგნებები ამ გამოკლების ფარგლებში ჩვენი მსმენელებისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი როცა თქვენ ლაპარაკობთ იმ ჯგუფ ფებზე ჩაულებრივად ყველამ უნდა ვიცოდეთ და გავიაზროთ და ბატონ აგიტს არ სჭირდება ნამდვილად ამის შეხსენება ესენი ჩვენი იქ ჩვენი შვილები არიან როცა ლაპარაკი არის იმაზე რომ ვთქვათ გასახანი არ უნდა მიეცეს სიძულვილის ენას და რაც შეიძლება მინიმიზაცია უნდა მოხდეს ამ აქტივობის არნიშნავს რომ ეს არის მიმართული ადამიანების წინამდე ეს არის მიმართული ბოროტების და სიძულვილის წინამდე რასაც ეფუძნება ეს ჯგუფები მათი აქტივობა და ძალიან კონკრეტულად ჩვენი შვილების საკითხი დგას არ ჩავთვალოთ რაღაცნაირად მინდა ეს იყოს ხაზგასმული რომ ეს ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არ არის სადღაც ხაზს მიღმა არიან და არ გვეხება და მხოლოდ რაღაცა ეს ბრძოლის ველი უნდა წარმოვიდგინოთ მე როდესაც ბატონ აგიტს აი როდესაც თქვენ კითხეთ ბატონ აგიტ რომ რას ეტყვით აი მშობელს რომ როგორ როდის რა ეტაპზე სად მიხვდეს თავის საკუთარ შეცდომას თვითონ შეიძლება შეცდომა არ დაუშვია და არ ჩაუნერგავს, მაგრამ როგორ ალბათ ამაზე ბევრს ფიქრობთ თქვენ, როდის მიხვდეს იმას, რომ საფრთხეშია მისი შვილი მაგალითად.
იცით რა არის ყველაზე სამწუხარო, რომ ძირითადად იმ პოტენციურად, ასე ვთქვათ, იმ ახალგაზრდების, რომლებიც შეიძლება გახდნენ უშუალოდ ამ ჯგუფების რეკრუტირების ფოკუსში და მოიქცნენ არეალში, ხო? როგორც წესი, ძალიან ბევრი ინსტიტუტი თანახლავს, ეს არის პირველ რიგში ოჯახი. ოჯახი, სადაც ყალიბდება ბავშვის ფსიქიკა, სადაც ყალიბდება ბავშვის გონება, სადაც ყალიბდება ბავშვის განათლება და გრძნობები იმასთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება და რაც დაუშვებელია მაგალითად, ხო? მაგრამ ბევრი ახალგაზრდა მაგალითად ზუსტად ერთგვარი მშობლიური ყურადღების მიღმარჩება და ქუჩაში ცდილობს საკუთარი თვითრეალიზაცია მოახდინოს, ხო? როგორც წესი, ეს ახალგაზრდა იმ ჯგუფებს მიეკუთვნებიან, რომლებიც ნაკლებად თვითრეალიზებულები არიან, ნაკლებად წარმატებულები და ცდილობენ აი აქ მოიპოვონ და მათ არწმუნებს ზუსტად იმაში, რომ აქ არის თქვენი ადგილი, თან მან სადაც პატრიოტიზმზეა საუბარი და ესე იგი ანიჭებენ იმ ხელ ფუნქციას მათ ყოფნას და მათ ბრძოლას, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ამ ცნუნებას ვერ გაურბის, მაგრამ განათლების სისტემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით და ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაციის ადრესატი არის ზუსტად განათლების სამინისტრო და ზოგადად სისტემა, სადაც ჩვენ უნდა დავნერგოთ, სადაც განათლების სისტემის მეშვეობით ჩვენ უნდა გავზარდოთ შვილები, რომლებიც ერთმანეთის განსხვავებულობას კი არ შეეწინააღმდეგებიან, არამედ მიიღებენ მას როგორც ფასეულობის ნაწილს, იმიტომ რომ გენიალურია, იდეალურია ჩვენი განსხვავებულობა და ჩვენ გვაერთიანებს ეს განსხვავებულობა. მაგით ვართ ჩვენ ძლიერები, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ განსხვავებული აზრის მიმართ ჩვენ უნდა გვქონდეს ტოლერანტული წარმოდგენა, ჩვენ არ უნდა ვებრძოლოთ განსხვავებულ აზრს, იმიტომ რომ განსხვავებულ აზრს ყოველთვის აქვს უფლება იარსებოს. და თუ დღეს მე ვარ უმცირესობა რაღაც ნაწილში, ხო, ეს არის ძალიან შედარებით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გადავხედეთ სხვა უამრავ ფაქტორს, შეიძლება ის ვინც დღეს არის უმცირესობაში აღმოჩნდეს უმრავლესობაში და საპირისპიროთ. ამიტომაც პირველ რიგში ყველა მშობელს დიდი ყურადღებით და აი ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, რომ დააკვირდნენ თავიანთ მშობლებს და უფრო მეტი ელაპარაკონ თავიანთ შვილებს იმის შესახებ, თუ რა საფრთხეები ელოდება მათ აი სხვადასხვა რადიკალური ჯგუფების ასე ვთქვათ საქმიანობის შედეგად.
ელაპარაკონ და აჩვენონ და რაღაცნაირად ვიფიქროთ ხოლმე მეტი თავად რას ვამბობთ, აი სიტყვის დონეზე რას ვამბობთ, როგორ ვიქცევით.
ჩვენ ძალიან ხშირად ვხუმრობ და ამ ჰუმორშიც კი ვაზავებთ. კი, ჰუმორშიც, ანეკდოტებშიც ჩვენ ვაზავებთ სიძულვილის ელემენტებს, რაც ძალიან სახიფათოა ჩემი აზრით.
რაც ქმნის ხო ეს წვეთ-წვეთად ნიადაგს, ალბათ მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, მადლობა რომ ესეი კარგი ბიჭი მოიყვანეთ. სტუმრად.
მადლობა რომ გვირეკა.
კარგი ბიჭია, კარგი ბიჭი აგიძი, ნახოთ რა, კარგი ბიჭია, იმიტომ რომ ნუ ჩვიცით მაგის საქმიანობა და ყველაფერი. ე გუშინ.
დიახ.
მეშე ავტოგადაბენა ჩატარდა, მე მივიღე მონაწილეობა, არაფერი ისე არ გავაკეთე განსაკუთრებული.
დიახ.
ვიყვიეთ, მანქანები ვაყვიეთ და რაღაცა. ნუ რაღაცა გამოხატეთ რომ ჩვენ ხაგაჭერას გამოხადათ ამით, ხო, აი ნახალგაზრდების. იცით, რამხელ ამბავია. ვაიმე, ისე იმოქმედა ჩემზე პატარა გოგოს გამოჩენა ეკრანზე. ჩარიტვალი აღარ აქვს საწყავს. აი იმას გათხოვება უნდა, ხვალ ოჯახი შექმნა უნდა. ინვალიდია ფაქტიურად და დამთავრდა მაგით ეგ ამბავი და ძალიან
არაფერი არ დამთავრდა, მოდით ასე ვთქვათ.
არა, მაგრამ ნუ მეც ვარ პირველი ჯგუფის ინვალიდი, ჩვენს ვარჯი და
მე ვერ ხო ამაზე ნუ ხო, მესმის.
ხო და ძალიან დამთავრდა და მეჭით აი რა გისური, რა მე მიღიშენ, იქნებ ეს მაგარი ბიჭები ვარიან ბრეგაძე და ვაშაძე და მეჭო სიმონ და ისევის და მტასების და სადანია, რატო არ არჩანან ახლა? რატო დაუდინენ მაგალგაძეებს გვერდზე? რატო დაუდინენ? თავი მაგარი ბიჭებთან ერთად. მაგრამ ბოშები არიან ფაქტიურად მასავე ნამხელ აქციებს. როგორ აიშინეთ კაცო? დიდი მადლობა იმასაც, რაც თქონდა და ბოდიში შეგვიძლია.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ, რომ გვამხნევებთ ასევე.
დიდი მადლობა მართლაც ასეთი შეფასებისთვის და ძალიან მოკლედ.
ერთი ყველა ბოდიში აუცილებლად ვიდრე უპასუხებთ. იმ გოგონას მე მესმის რომ ეს რაღაც განზრახვით და ისე არ უთქვამს ბატონს და ბოდიში გიხდით თქვენ, თქვენს ნათქვამს არ მასწორებთ. იმ გოგონასთვის ყველაფერი წინ არის. არაფერი დამთავრდა იმ განწყობით, იმ შინაგანი ენერგიით, რაც მას აქვს და გავაგრძელოთ საუბარი. დიდი მადლობა ძალიან რომ დაგვირეკეთ და არ მეპარება ეჭვი თქვენს კეთილგანწყობილ მსჯელობაში. მათ შორის რა თქმა უნდა საპროტესტო აქციის მონაწილეების მიმართ გისმენთ.
რა თქმა უნდა გავაგრძელებ ამ ფათოს და პირველ რიგში აღვნიშნავ რომ ჩემი ღმარწმენით და უამრავი მოქალაქის ღმარწმენით დარწმუნებული ვარ რომ ის რეზინის ტყვია მოხვდა ხელისუფლებას და მის იმიჯს. ამ გოგოსთვის მართლაც ბევრი რამ ეხლა იწება და შეიძლება უფრო მეტი რამ ვიდრე მაგამდე რო ფიქრობდა და მას დიდი მადლობა და ყველა იმ ახალგაზრდას ვინც დღეს დგას სამოქალაქო ინტერესის დასაცავად და მონაწილეობს აპარტიულ ასე ვთქვათ და ზეპარტიულ ასე ვთქვათ ღონისძიებაში, ეს არის უფრო სახალხო მოძრაობა შეიძლება ასე უწოდოთ და მართლაც ახალგაზრდები ჩვენი მომავალი თაობა რომელიც შესანიშნავად გადის დღიდან დღემდე ტესტს და არ ცდილობს და არ აყვება ცდუნებას და ძალიან მშვიდობიან პროტესტს გამოხატავს ხელისუფლების სადმე დაგროვილ ასე ვთქვათ უარყოფით პოზიციებით. ეს მოქალაქეების ნება და ამაში არის დემოკრატიის ხიბლი. რაც შეეხება სანდრო ბრეგაძეს და მის ასე ვთქვათ მებრძოლებს ბრწყალებში, რა თქმა უნდა, ისინი ასეთ ვითარებაში დისკომფორტულად გრძნობენ თავს და ასეთ მიტინგებზე და ასეთ ველზე ისინი არ თამაშობენ, თუ თავიანთი უმრავლესობა არ მოიყვანეს და თუ არ მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ დესტრუქციული იყოს სრულიად სიტუაცია და ამ დესტრუქციაში ისინი შესანიშნავად ცდილობენ, ვაჭრობენ და ჩადიან, ასე ვთქვათ, ან გეგმავენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, ქმედებებს და ნუ რიგ საქმიანობებს. ამიტომაც იქ სადაც მშვიდობიანი პროტესტი და მშვიდობიანი პროტესტის გამოხატვის ადგილია, მან აი ამ დესტრუქციულ ძალებს მართლაც არ აქვს ადგილი და არც ექნება საქართველოში არასდროს.
ანუ აგით და დასრულებამდე წუთი გაგრჩება, რამე თუ არის რაც მე არ გითხეთ და გსურდათ გეთქვათ ამ გამოკვლევის შემდეგ.
არ ვიცი, ერთადერთი რაც მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნოთ ცალსახად, რომ საზოგადოება მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს ამ პრობლემისადმი და მედიამ, არამხოლოდ თქვენ და თქვენისთანა მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე მედიამ, არამედ ყველამ, აბსოლუტურად ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ეხება თითოეულ ჩვენგანს, ეს ეხება ჩვენი შვილების მომავალს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ მივეცით გასახანი აი ამ ნეონაცისტურ ჯგუფებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ისინი შესანიშნავად იყვებებიან პოპულიზმით გაჟღენტილ, ასე ვთქვათ, მოწოდებებს და ჩემთან სამწუხაროდ ეს ზოგადად ახალი ტენდენცია ევროპაშიც ვითარდება, ის ხო აი პოპულიზმი, რასაც ვიახო, ხო, ის ძალიან ძლავრი საკვები, ასე ვთქვათ, ელემენტია აი იმ სიძულვილის და არ უნდა უყვეთ ამ სიძულვილს, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი სივრცე იყოს დისკუსიისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, აგიტ მირზოევი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ის გახლდათ ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, ვლაპარაკობდით სამაგიდო კვლევაზე სიძულვილის მონობაში, ნეონაცისტური ჯგუფების საქმიანობის მონიტორინგი საქართველოში. ასევე გეტყვით, ვისაც ჯერ არ გინახავთ და არ ადევნებთ თვალს, შედით რადიო თავისუფლების საიტებზე და თვალყური ადევნეთ სასამართლო პროცესს ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმეზე. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.